Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Åle Hansen, administrerende direktør I Regnskap Norge.
Da ønsker jeg velkommen til en ny episode I Regnskap Norge-podden og den første sendingen etter sommerferien. Og nå har vi gleden av å ha med oss Geir Bråte, som daglig leder og statsautorisert regnskapsfører I Abacus Ratio. Velkommen.
Takk for det. Takk for invitasjon.
Jo, velkommen. Altså, vi skal snakke om litt av hvert I dag. Vi kompetanse, priser, altså ikke utmerkelser, men fastpris og timepris. Og ikke minst lønn- og HR-programmet, men la oss starte med kompetanse. Hvorfor det viktig?
Kompetanse kjempeviktig, for vi jo en kompetansebransje. Hvis vi ikke kan det vi driver med ordentlig, og hvis vi ikke lærer oss noe nytt hele tiden, så det jo ikke noe vits med regnskapsføreren. Da kan man jo bare ha et program eller noen som puncher et eller annet.
Ja. Jeg burde egentlig sagt først, du må si litt om hvor du kommer fra, altså foretak, og hvor lenge har dere vært I bransjen?
Ja, jeg kommer fra IT-bransjen I noen ti år på både drift og utvikling, og så har jeg jobbet siden 2015 I Abacus-konsernet, først I IT med litt forskjellige roller, og så de en stor ERP-leverandør, og så fant vi ut at byrå, det gøy. Så I 2019, I september I 2019, fikk vi konsesjon, og 1. oktober fikk vi vår første kunde. Så som byrå så jo Abacus Ratio et veldig ungt byrå. Mm. Vi veldig spesialiserte, satser i den kompetansekrevende delen med logistikk og integrasjoner og utnytte det vi kan fra IT-siden. Og så har vi truffet noe I markedet, så vi har vokst organisk fra 1 til litt over 20 ansatte nå.
Det en pen størrelse det. Men spesialisering, det noen særlige bransjer dere har rettet dere mot da?
Nei, mer at det skal være litt komplekst. Altså vi har en... Vi er ikke billige, og vi selger ikke på timer, Så det gjør jo at vi leverer mest verdi til dem som har litt størrelse. Da. Så de aller minste firmaene, vi har noen små firmaer også, men vi har ikke mange små firmaer. Så det typisk sånn fra 20 til noen 100 millioner I omsetning, det typisk kunden.
Ja. Men altså tilbake til kompetanse. Du sier dere satser på kompetanse. Hva betyr det som bedrift, som virksomhet?
For oss så betyr det en integrert del av hverdagen. Alle ansatte må bruke minst en arbeidsdag I uka på å lære seg noe. Vi har årshjul på kurs og kompetanse med hva vi skal lære denne uka. Og I tillegg så har vi jo masse regnskap Norge-kurs, nettkursene, rådgiverskolene, overskudd og en del forskjellige sånne ting. Men den integrerte delen I den daglige virke, da, at vi hver uke lærer oss noe. Og det henger også sammen med prisstrukturen som du så vidt nevnte, at vi har fast pris ut mot kundene, slik at vi kan sette oss ned sammen, lære oss noe, uten at man trenger å tenke på hvem skal jeg fakturere nå. Mm. Og man, det min kunde, og denne oppgaven lett, så den vil jeg gjerne ha, så jeg får høy fakturagrad, eller alle disse problemene som kommer når man fakturerer timer. Da. Dem har vi jo, Dem unngår vi med fastprisen og den voldsomme fokusen på etterutdanning og kursing. Man må lære seg noe, og I tillegg til at vi har litt sånn klasseromsundervisning og sånn, så har vi jo mengdetrening, og man ute og øver liksom.
Altså, jeg tenker det høres jo litt sånn, som en drømmesituasjon ut, og faktisk, det mange snakker om ikke sant, at vi må ha utvikling I hverdagen og sette av tid, og her forteller du at dere setter deg egentlig en dag I uka til kompetanseutvikling. Da det to spørsmål jeg har. Ikke sant, det ene, synes de ansatte det greit sånn I lengden at de hopper hver uke må på skolebenken, og har dere tid? Jeg tenker på særlig sånn I perioder hvor det hektisk inn mot årsoppgjør, eller... melding, altså ting skal leveres, ikke sant? Hvordan ja. Får dere det til?
Jeg tror at det krevende å være ansatt hos oss, det ikke noe tvil om, fordi at læring jo anstrengelser og undring, og anstrengelser jo alltid krevende, det ligger jo I ordet. Så vi sier jo dette, vi sier jo dette på intervju, og så sier alle sammen, ja, det har jeg ønsket meg, det gleder jeg meg til, liksom. Og så jo ingen som skjønner hva de egentlig sier ja til. Fordi at det krevende, men det har vi en åpen tone om, og det skjønner vi, og det som vi erfarer, det jo at man blir mer og mer glad i det, ettersom man har jobbet på den måten. Og så blir man jo ikke kjempegod etter en uke eller to, men når man gjør det liksom hver uke, og mange hos oss gjør liksom litt hver dag også, så blir man jo kjempegod etter noen år. Mm. Så vi har veldig flinke ansatte, og de lærer seg mye da. De overrasker både meg og seg selv over hvor mye de klarer å lære seg liksom på relativt kort tid. Mm. Men det er ikke uten litt smerte, og det er alltid noen som syns at den kunden som ringte som skulle ha noe nå, er viktigere enn kurset. Men det er det ikke noe, det har vi ikke noe aksept for da, ikke sant? Så når de sier at jeg spør om å få lov til å slippe kurs i dag, så er svaret nei, liksom.
Du får ikke permisjon?
Nei, man får ikke det. Men de som har vært hos oss lenge, da, så nå har vi kjørt veldig konsekvent på onsdager i en lang tid, men i våres så justerte vi det til at det blir to dager i uka, hvor vi tenker at det skal være liksom for erfarne på onsdag, og så skal det være for litt mer ferske på torsdag, og så har de som skal lære seg mye på en gang, da, tar torsdagens tema og får igjen det onsdagen uka etter, for å få løfte av folk raskere, de som trenger det, og for å få litt mer fleksibilitet for dem som er blitt skikkelig gode.
Men dere har rett og slett, for å si litt enkelt, nærmest satt av tid i outlooken i timeplanen på at disse dagene, da det kurs og kompetanse.
Ja, og vi sier det til kundene. Ved onsdag så er vi ikke tilgjengelige, for da er vi på kurs.
Hva sier kundene til deg?
Ja, de synes det er fint at vi lærer oss, og så synes jo alle kunder at vi skal ta telefonen når de ringer helt uavhengig, men det går veldig fort å få dem inn i den forståelsen, og det, vi skriver jo allerede tilbudet vårt, at vi har en dag i uka, ikke sant? Og bruker det som et salgsargument. Når det gjelder den andre tingen som du spurte om tid liksom, og frister og sånt, så er vi enda mer annerledes da. Vi er veldig rigid i forhold til hva vi godtar å kjøre regnskap og lønn på. Så vi kjører regnskap bare på Visma Netto og Uniøkonomi, og så kjører vi lønn bare på payroll. Og det gjør jo at vi blir veldig flinke i produktene, fordi at vi kan produktene og faget. Og så gjør det, og grunnen til valget av disse produktene er at de har potensialet for stor grad av automatisering. Så vi har jo en intern frist på momsoppgaven, for eksempel, på den 20. Altså 20 dager før den offisielle fristen. Yes. Og i 99% av tilfellene så holder vi jo det.
Men kundene, er det noen av dem som reagerer på at de blir styrt inn i systemet som dere velger, eller går det greit for de fleste?
Ja, det går jo greit for de fleste, for det er nok mer sånn at kunden velger system og leter etter regnskapsfører som er flink i det, enn at de velger oss og så må bytte system, selv om det selvfølgelig finnes begge varianter.
Ja.
Så det er, nei, vi opplever ikke det som noen stor problemstilling, men vi opplever at å være tro mot konseptet er veldig viktig.
Jeg vil jo tro også at kundene sånn prinsipielt, eller generelt, altså i utgangspunktet må jeg være fornøyd med både å komme til et byrå hvor det er åpenbart opptatt av kompetanse og etterutdanning og være i front hele tiden, og også produseres og frister overholdes. Så jeg tenker sånn grunnleggende må det være positivt salgsargument da.
Ja, det oppfatter vi også. Og så oppfatter vi at det er veldig lite stress i hverdagen, så vi har jo i utgangspunktet ikke noe overtid. Det er veldig sjelden noen jobber noe særlig overtid, selv om vi har med fastpris, så kan man også ha full fleksibilitet på de ansatte, så vi har veldig fleksibel arbeidstid, så noen jobber jo om kvelden for å ta seg fri dagen etter, eller har lyst til å bli ferdig og gjøre det, men de bestemmer selv, og det er ikke noe vanlig at man sitter igjen liksom klokka fire.
Mm. Jeg tenker litt, sier, det fortsatt, eller forholdsvis ungt byrå, men likevel så startet dere med under den gamle regnskapsførerloven, og så har det kommet en ny regnskapsførerlov nå. Mm. Og den sier jo har blitt litt mer fleksibel på etterutdanningskravene. Altså teamen omtrent det samme, men det litt mer fleksibilitet. Har det hatt noe å si for dere egentlig, all den tid dere så fokuserte på...
Nej, det har ikke hatt noe å si egentlig, for vi har uansett ligget langt over det kravet, men det har jo noe å si hvordan vi liksom tenker eller tilpasser oss med etterutdanning. Og det har også noe med å si med at vi liksom kan bake inn og gå litt bredere på det. Da. Og vi etablerer jo, eller vi har et, liksom et forretningsutviklingsområde med mennesker som... en god håndfull mennesker som ikke produserer regnskap, da, men tenker og hjelper og andre å bli mer effektive.
Mm.
Så det jo døms rolle inn I det, og liksom en mer grad av tverrfaglighet. Da. Mm.
Men jeg tenker, når det da setter sammen portefølje I kompetanseutvikling, eller... Er det krav til, altså hvem finner ut hvilke kurs man skal ta? Den ansatte selv, og så har de bare satt av tiden, eller det noe som dere gjør kollektivt på en eller annen måte?
Nei, vi gjør det jo, det selvfølgelig litt ledelsestyrt, og I hvert fall pushet gjennom litt fra ledelsens side, men vi har jo en åpen dialog om hva som trengs mest, og passer på å få det høyt opp på agendaen, men etter hvert så har vi jo, Første året så var det jo litt sånn at nå det viktigst, og nå det viktigst, så tok vi et tema, men nå som vi har kjørt noen runder, så har vi jo laget oss et årsjul hvor vi innom alle temaer, da, både løfter selve temaet litt videre, men også løfter dem som ikke har vært med på det før opp til liksom en sånn plattform. Da.
Men det også muligheten for at den enkelte kan spesialisere seg og gå litt mer I dybden enn for eksempel kollegaene gjør? Da? Altså man velger sitt MVA, for eksempel lønn og HR eller andre temaer?
Ja, absolutt. Vi har jo grupper som liksom fokusert på lønn, eller vi har noen som spesialister på moms, for eksempel, som du nevnte. Og man jo fri til å ta ekstra kurs. Ikke sånn at når vi har satt av den dagen, så får du ikke lov til å ta noe mer. Det liksom...
Du kan ta enda mer.
Ja, ja. Det all in.
Men jeg må bare si, det her utrolig spennende, og litt av grunnen til at jeg sier det, jo også fordi vi snakker mye om at det behov for... Altså, det rekrutteringsutfordringer I bransjen. Mange snakker om at vi sliter med å få nok folk. Og så pekes det på lønn som et viktig vilkår. Det har alt vært viktig, men ikke nødvendigvis det viktigste. Mm. Arbeidsmiljø ganske viktig, eller veldig, veldig viktig. En ting som mange peker på nettopp det dere egentlig gjør I praksis, det å ha mulighet for kompetanseutvikling. Mm-hmm. Både I dybden og I bredden. Igjen så tenker jeg sånn fremover I tid, så jeg litt sånn spent på å se på tilfredsheten hos deg, da, rett og slett. Fordi jeg har en tro på at det dere gjør også bygger tilfredse medarbeidere. Da. Litt sånn som du sa I sted, ikke sant? Anstrengelser og undring, og når det kommer til stykket, så det faktisk litt egen tilfredsstillelse I det. Da.
Mm.
Så vet du om du har noen refleksjoner på akkurat det?
Jo, vi tenker jo det, og så prøver vi å sette det her inn I en helhet. Nå har vi snakket mye om kompetanseutvikling, men vi fronter jo også frihet under ansvar, ikke sant? De ansatte skriver ikke timer. Mm. Og for noen så jo den fleksibiliteten fantastisk å klare å styre det selv, og noen må få litt hjelp til å gå hjem. De får litt hjelp til å gå hjem, ikke sant? Ikke til å liksom få ekstra betalt for å jobbe uendelig, men hjelp til å gå hjem, og så få noen andre inn på team, eller få rødda opp I hva som tok lang tid.
Mm.
Eller lære dem noe. Og så... Selv om vi et ungt byrå og ansatt alle liksom fra scratch, så har vi hatt fokus på å få en veldig variasjon. Så vi har stor variasjon I utdanning, bakgrunn, alder, kjønn, kulturbakgrunn. Så vi har liksom, doktor I økonomi, vi har jernbaneplanlegging, vi har bakgrunn fra IT, og selvfølgelig fra regnskapsbransjen og mange statsautoriserte, men den bredden da, det gir unik innsikt, ikke sant?
Mm.
jobbe i butikk og logistikk og for det ikke bare at man skal liksom klare å forstå et bilag eller skjønne et bilag, man skal jo skjønne kundens prosess for å være en god rådgiver og da må man ha noen knagger og må man ha litt erfaring
Litt, du nevnte litt sånn innledningsvis men bare for å høre litt mer dere bruker jo litt Regnskap Norge kurs sertifiseringsprogrammer RN-fri, det vel en flittig bruker av?
RN-fri vi en flittig bruker av, det vi veldig glad for. Første vi gjør nyansatte, før, altså etter at de har signert og før de møter opp, det jo abonnement på RN-fri. Og så sier vi at her er det, vær så god.
Bare å liksom gyveløse godteskåla.
Gyveløse godteskåla, og så det jo, og så har vi selvfølgelig, vi har tatt mange av de kurser selv også, så vi har jo en mening om at hvis du erfaren, så du kanskje i stand til å plukke riktig kurs selv, men hvis du liksom fersk, vi har også noen rett fra skolen, så sier vi at ta disse først liksom.
Dere veileder litt inn i porteføljen.
Ja, det gjør vi også, passer vi på at de tar dem litt. Det er jo kjempeviktig med tillit og alle våre kollegaer fortjener tilliten de får, men vi mennesker trenger også litt guiding og litt nudge eller dytting eller push
omsorg,
eller
hva det vi kan kalle det omsorg
kan vi også kalle det, ikke sant? Det er jo hele det spektret.
Ja. Men jeg tror de fleste som hører på oss vet hva RN-fri men likevel beskriv RN-fri.
RN-fri det er jo nettkurskatalogen hvor man kan bestille av dem, jeg husker ikke antallet, men det vel 400 eller et eller annet sånt noe kurs, hvor man tar det som passer der og da, og tilgjengelig med en gang, og tilgjengelig med en gang jo helt fantastisk. Veldig glad for.
Og for å si det til de som lurer, her det et abonnementsordning, ikke sant? Slik at jo flere kurs man tar, jo lavere blir enhetsprisen.
Ja.
Så sånn sett det jo lønnsomt at man tar så mye som mulig egentlig da.
Sånn sett det lønnsomt, og jeg tenker at dere leverer jo mye kompetanseprogrammer til oss på ulike varianter, og alle jo ikke akkurat billige, men RN-fri opplever jeg at det er veldig mye verdi for penger da.
Og de andre kompetanseprogrammene, sertifiseringsprogrammene, hvem av dem har dere brukt?
Nei, der har vi har brukt rådgiverskolen på lønn og moms. Veldig fornøyd med begge dem to. De som har vært der er skryter uhemma av disse kursløpa, og ikke minst den diskusjon som jeg oppfattet at har vært der, ja. og erfaringsdelingene og disse tingene. Så det tenker jeg veldig bra. Og så jo overskudd en fin arena. Og både samles og se litt ja, på resten av bransjen, ikke sant? Man blir jo litt sånn opptatt av sitt eget kontor, det jo naturlig.
Så, det er lov det.
jo, men det er greit å komme seg ut da, og se litt annet, så vi har tatt med alle ansatte på overskudd. Det har blitt satt pris på da. Så tenker jeg særlig av dem som ikke har jobbet så lenge i bransjen, har stor glede av overskudd. Og så må jo vi som er litt mer grå i håret, vi må jo også være der for at de skal få glede av det. Så jeg tenker at det er en god arena. Og så har dere jo forskjellige type stedlige kurs, hvor noen er veldig bra.
Vi skal gå litt tilbake til disse sertifiseringsprogrammene, fordi da vi startet dem herifra, så var det en erkjennelse av, og det var litt det du sa innledningsvis også faktisk, at det skjer veldig stor utvikling i bransjen, det mye kompetanse, og det ser vi også på etterspørselen. Det etter hvert andre typer råd eller bistand kunne ber om. Og da startet vi, det vi startet først med var jo dette lønn- og HR-programmet, og etter hvert så har det kommet på moms, på skatt, rådgivning, forskjellig. Så nå har vi en portefølje med for å gi spisskompetanse på ting som ligger litt på siden av den klassiske bokføringen. Da.
Ja.
Men lønn og HR kanskje, eller det har vi jobbet med lengst, og der ser vi en stor etterspørsel. Så kan du bare beskrive litt hvordan dere jobber med lønn og HR, og hvorfor det har vært viktig å bruke, eller gå på det sertifiseringsprogrammet?
På lønn og HR så har vi et fagteam på en 2-3 stykker som har liksom veldig fokus på lønn og HR, og som har lagd gode prosesser og strukturer og rådgivningsgreier knyttet til lønn og HR på tvers av kundene våre. Det noe av fordelen med måten vi jobber på, at vi snevrer inn hvordan vi produserer, at vi kan lage bedre prosesser og rutiner på tvers. Fått mye automatikk og sånn. Og så ser vi jo at særlig på lønn, kanskje mer enn mange andre områder, så er jo lønnsavtalene og hvordan man behandler ansatte og hvordan man gjør avtaler rundt i bedriften, er kanskje de områdene hvor det er størst variasjon, da, minst ensretting. Og det betyr jo også at det er veldig mange SMB-bedrifter som trenger liksom rådgivning om alt fra arbeidskontrakter til ansettelser, stillingsendringer, oppsigelser, liksom hele permitteringer som vi har vært gjennom med covid-strukturen, ikke sant? Hele den bredden, og vi er opptatt av at de skal ringe til oss, og så skal vi fikse det for dem, med forbehold selvfølgelig om at vi er ikke et advokatkontor, så det har en grense som vi prøver å være veldig tydelige på, men den daglige kompetansen som en leder hos våre kunder trenger, den er vi opptatt av å kunne svare ut på best mulig måte. Og da bidrar jo lønn og HR, rådgiverskolen eller programmet til både å få tette igjen huller som man måtte ha. Alle har vi noen huller her og der, men også å få større breddeforståelse for hva som finnes der ute. Fordi at selv om vi synes vi har en del kunder, så er jo det bare en bitteliten del av det totale, og det er jo stadig vi får en ny kunde hvor det gjøres på en annen måte.
Hva sier medarbeiderne dine som har vært på disse programmene, lønn og HR, hva det de sier om?
Nei, de er kjempefornøyde med det, både liksom kompetansenivå, altså nivået, at det ikke er sånn repetisjon av elementære ting, men også kanskje det viktigste, dette her med at man har åpnet opp for diskusjon og dialog knyttet til de områder hvor det faktisk ikke er en fasit, da, ikke sant? Og man bruke litt tid på å diskutere at det kan, vi kan ha den synsvinkelen, eller vi kan ha den synsvinkelen, og så kommer man kanskje til forskjellige konklusjoner avhengig av hvordan man tilnærmer seg problemet. Og generelt da større forståelse og respekt for kompleksiteten i området.
Det gir litt mer trygghet kanskje i hverdagen, all den tid det er mye tildels skjønn, ikke sant?
Ja, det gir trygghet og knagger i hverdagen, absolutt. Og så gir det jo noen å kunne ringe til og ha en dialog med også i ettertid, både hos dere og hos kollegaer i bransjen. Og så gir det jo helt sikkert for alle firmaene på forskjellige måter, men det gir jo litt sånn ekstra stolthet da, av å kunne være der og fortelle for vår del for eksempel da, at vi har en dag i uka til etterutdanning.
Mm. Vi er jo, vi driver jo stadig utvikler oss vi også, ja. Inkludert også på sertifiseringsprogrammene, og noe av det vi har fått tilbakemelding på er at mange av deltakerne, altså de er fornøyde, men de ønsker også å på en eller annen måte ha det nettverket i ettertid.
Ja.
Og vi legger jo dels litt til rette for det, at det er jo i og for seg bare å opprette en Facebook-gruppe lukket, ikke sant, så kan de som har vært der håndtere det selv. Men vi vurderer nå om vi skal lage litt sånn, det er litt feil jeg sier nå, men likevel litt alumni-møteplass, altså ja. At man på en måte, at de kan treffes igjen på en eller annen måte, da, sånn, ja. Som en type oppfølging, litt fordi mange kommer jo igjen fra en bedrift, ikke sant?
Ja.
Og det å kunne ha noen å spare med når man skal diskutere skjønn, kan jo være trygt i dette nettverket.
Ja, det tenker jeg er en veldig god idé, da. Også tenker jeg alle våre fagoverområder er jo sånn, men kanskje spesielt lønn og HR, så skjer det så mye på regelsiden og internasjonalt og det ene og andre, at man kanskje skulle liksom supplert det med liksom kontinuerlig noen dager hvert eneste år, da, ikke sant? I den mer eller mindre den samme gruppa.
Det vi har vært opptatt av, ikke sant, derfor vi stiller også krav til kompetanse og vedlikehold, ikke sant? Det er eksamen, man skal bestå, fordi vi gir en sertifisering, det er en Regnskap Norge-sertifisering, det er i og for seg ikke en sånn statsautorisering, men en Regnskap Norge-sertifisering. Bruker dere det bevisst overfor kunder, eller er det mer sånn at det er hyggelig for den ansatte å ha vært gjennom dette her?
Vi bruker ikke sertifiseringen bevisst overfor våre kunder, fordi at vi bruker jo det generelle etterutdanningsstrukturen veldig bevisst overfor våre kunder.
Ja.
Men jeg tenker jo at det er klokt, og at det er lurt, og så tenker jeg jo at man at ettersom vi blir litt mer modne og erfarne, at vi nok kommer til å bruke det, liksom å rangere liksom litt ulike typer sertifiseringer. For det er jo en måte å fortelle hva man faktisk har lært på, ikke bare si at man har vært på kurs. Det er mange som har vært på kurs og fått god lunsj og fin kaffe, og så var det ikke så mye som festet seg.
Men vi har som sagt vi har flere sertifiseringsprogrammer. Dette er kanskje det tyngste for øyeblikk i hvert fall. Er det sånn at alle hos dere skal gjennom alle sertifiseringsprogrammene, eller er dette en del av spesialiseringen, tenker du?
Jeg tenker at det er en del av spesialiseringen, så vi har jo vi har sendt en på momsrådgiverskolen og flere på HR og lønn, og så sender vi en på IT-rådgiver nå. Og så tenker jeg jo at det er flere som skal inn til dere og delta på dette. Vi opplever at det er et godt bidrag i kompetansehevingen. Men jeg tenker ikke at alle nødvendigvis skal gjøre det.
Mm.
Det er jo både i arbeidstid og i kroner så er det jo relativt mye ressursbruk.
Mm. Ja, for det sitter og tenker på så mye krefter, ressurser det legger i kompetanse. Det må jo koste noen kroner da.
Ja, og det har vi klokelig latt vært å regne på. Men det er klart det koster noen kroner. Vi har 20 ansatte som sitter en dag og lærer seg noe, og det må selvfølgelig være en lærer eller to, og det skal ha forberedelser, og man skal det være noe vits i, så skal du ha litt mengdetrening etterpå. Så ja, det koster mye penger.
Men bunnlinja er fortsatt fin da?
Bunnlinja er fortsatt fin.
Ja, det er det viktigste.
Og det henger jo litt sammen med prismodellen.
Ja, la oss gå over på prismodellen, fordi dette er noe jeg stadig spør de som kommer inn i studio her om, fastpris eller timepris.
Ja.
Her, jeg skal ikke si at bransjen strides, men noen tester ut det ene, noen beholder det andre. Ulike erfaringer, så nå har jeg lyst til å høre hva er liksom filosofien deres og erfaringen deres?
Filosofien vår er fastpris all inclusive. Og bakgrunnen for den filosofien er jo min bakgrunn fra IT-bransjen og løpende tjenester, hvor vi la om fra hvor jeg har vært med på, i en større bedrift å legge om fra timepris og prosjekt til fast løpende månedspris, punktum. Og selv om det var veldig slitsomt når man la over, fordi at da fikk man jo plutselig ikke de store prosjektinntektene, man fikk de løpende inntektene som begynner i det små. Så det tok et år eller to som var veldig tøffe, så ble jo det helt fantastisk etterpå. Så den erfaringen jeg har tatt med meg, så har jeg gjort det i en par forskjellige selskaper etterpå. Og jeg var veldig tydelig når vi skulle begynne på det her, at vi skal gjøre det på liksom en fastpris all inclusive. Og det henger jo sammen med det vi har snakket om med kompetanseoppbygginga, at det kan ikke være sånn at jo flinkere vi er og jo mer vi lærer oss, jo færre timer og mindre skal vi tjene.
Mm.
Det må være sånn at jo flinkere vi er og jo bedre det er, så må vi få lov til å tjene mer, og da virker jo ikke timeprismodellen.
Så
jeg er ganske stolt av å si at siden vi startet 1. oktober 2019 så har vi ikke fakturert en eneste time til noen kunder. Vi prøvde oss fram med fastpriser, fingrene i været, gjetting, litt sånn hva tror vi det tar, og vi har ikke bommet veldig. Selvfølgelig har vi tatt penger på noen og tjent mer på andre, som det alltid er. Men nå har vi fått litt flere kunder over litt tid, så nå har vi laget en priskalkulator, og den er vi åpnet om, så den har vi lagt ut på websiden vår. Så den er jo fri å både se på og kopiere for dem som har lyst til det. Men det den gjør, den tar liksom litt basic info fra kunden, omsetning, resultater, om man har prosjekt og logistikk og sånne ting som er litt sånn kostnadsdrivende. Og så regner han ut en pris.
Mm.
Så får de den, og så er det prisen.
Ja. Og da tenker jeg, da må det jo være en prisfaktor der, som da gjenspeiler verdien som du snakket om. For jeg likte veldig godt det du sa til, eller, og jeg, med mine ord så pleier jeg å si at man skal ta seg betalt for verdien av tjenesten man leverer.
Ja.
Og det betyr at selv om du har da fast pris, så må den jo være på et riktig nivå.
Ja, men det må den.
Ja, og hvis jeg hører det riktig, så det er det nivået som dere har jobbet litt med å finne ut hvor det skal ligge da.
Ja. Og så vil noen mene at det skal være litt over eller litt under, men vi er I nærheten I hvert fall da. Til å begynne med så hadde vi liksom unntak for omstrukturering for eksempel, hvor man da ga en fast pris på forhånd for en omstruktureringspakke eller et eller annet. Og så spurte jeg med våre kollegaer, og de ville ha alt med. Det ville være alt, og så det jo sånn at da vil jo noen mene at ja, men da må du jobbe masse for, uten å få noe ekstra betalt. Ja, det hender at vi må. Men det jo begrenset hvor moro kundene synes det å omstrukturere, så det jo ikke sånn at de kommer I neste kvartal og vil gjøre det en gang til.
Forhåpentligvis ikke.
Nei, ja, da har man kanskje bommet I utgangspunktet. Men det, så vi tar alt, vi gjør alt da for den faste prisen, og da får kunden en forutsigbar månedlig kostnad, og så får man et sted å ringe, og så ringer de litt før, og det tenker vi ofte litt klokt, for det noen spørsmål som lurt å ha I forkant, for at det ikke skal bli liksom veldig mye arbeid og problemstillinger. Mm. Og så opplever de liksom en høyere servicegrad da, knyttet til det. Mm. Og internt hos oss, så gir det jo rom for etterutdanning, det gir rom for å forske, ikke sant? Altså vi har for eksempel på lønn da, siden vi snakker litt om lønn I dag, så kommer jo lønnsgrunnlaget ofte fra veldig mange forskjellige systemer, ikke sant? Det noen timefangssystemer, det noen provisjonssystemer, det liksom, hvis man I transportbransjen, så har man kanskje noen skadestatistikk, og man har liksom plutselig mange kilder. Og da bruker vi den forretningsutviklingsgruppa vår, og så sette seg ned og se på hva alle disse kildene, hva egentlig reglene, og vi erfarer jo at det veldig sjelden kunden egentlig vet det, og vi får gjerne litt forskjellige svar fra ulike ansatte hos kunden. Mm. Så da blir vi enige med kunden om at ja, vi forstår reglene sånn, og så lager vi en konverteringssnutt av en liten prosedyre som kjører de inn, så slipper man å punche, sparer man tid.
Ja, men har du opplevd at kunder har kommet til dere og rygget ut av døra igjen fordi prisen for høy, for eksempel?
Det har jeg selvfølgelig.
Hva sier du til dem?
Nei, det
forklarer seg selv.
Nei, jeg tenker jo at altså, hvis ingen kunder sier nei takk, da man jo for billig.
Ja, ikke sant?
Og så tenker jeg at det ikke så veldig mange kunder som jeg mener at det hadde vært riktig å være hos oss, som har sagt nei takk, det kan jeg telle på en hånd. Men det en del kunder som har sagt nei takk, som nok ikke passer inn I vår måte å jobbe på, da, for det nytter jo ikke med, det nytter jo ikke å komme med liksom bilagsposen til påske. Vi jobber med at alt skal være sjur hver dag.
Altså dere egentlig stiller litt sånn krav til kunden også, ikke sant?
Ja, ekstreme krav til kunden, ikke sant? Vi sier at du må bruke de systemene, du må sette på automatikk, du må følge de rutinene vi gir deg, og så sier vi samtidig at vi foreslår bare rutiner og prosesser som skaper vinn-vinn. Mm. Vi kommer jo ikke til kunden og sier at nei, nå gidder ikke jeg punche, nå må du punche, men vi kommer for eksempel til kunden og sier at hvis dette regelsettet, så lager vi en konverteringsstruktur som gjør sånn, og så har du godkjenning sånn, og så går det automatisk inn. Og vår opplevelse jo at alle kunder forstår det. Og så særlig på lønn, da, så vi jo harde på frister. Vi kjører jo ikke lønn på utbetalingsdag. Vi kjører lønn mellom 5 og 10 dager før, så kunden har liksom 10 dager før lønningsdag siste frist, og det som kommer etterpå, det neste lønning. Og så må man selvfølgelig være litt fleksibel den første lønningen eller to, men så det over. Mm. Da det liksom, da skal man ha en spesielt god grunn.
Mm. Jeg må lyst til å spørre litt mer, altså grunnlaget for å sette den riktige prisen, for jeg må si, jeg liker jo veldig, det interessant å høre bakgrunnen fra IT-bransjen, ikke sant? Og jeg tenker mange som meg har gjort erfaringer med IT-prosjekter som bare løper og går I kostnader, ikke sant?
Ja.
Og som kunde da tenker jeg det å ha en fast pris, det veldig det forutsigbart, det gir en veldig sånn trygghet. Så lenge vi trygge på at da blir det faktisk levert.
Ja.
Så det to ting jeg sitter og tenker på da. Det ene når det setter disse fastprisene og igjen tilbake til at det skal være riktig nivå utifra verdi, sammenligner det litt med andre typer bransjer, for eksempel advokat, revisor, bare for å se hvor de ligger eller har du rett og slett bare jobbet ut nivået selv?
Nei, vi har jobbet ut nivået selv, men vi har jo, vi som har bidratt inn I det, har jo mange års erfaring fra litt ulike selskaper og bransjer, slik at vi har en formening om hva regnskapsproduksjon koster. Og så priser vi jo, altså den prismodellen vår, den aldri på hva kunden gjør når han kommer til oss. Han på verdiskapningen når vi har fått orden på den, liksom. Så, og vi vet jo hvordan vi skal gjøre det, og det henger da igjen I sammen med både at vi snevrer inn liksom, valgmulighetene til systemer og måter å jobbe på, og vi lærer oss dem kjempebra da. Så er det jo alltid utfordringer, og noen kunder tjener vi bra på, noen tjener vi dårlig på, men det tenker jeg uansett prismodell, så vil det være en effekt da. Og så det jo mange kunder som tenker at ja, nå sett på automatisering, så trenger jo ikke du gjøre noe lenger, ikke sant? Det jo en type, alle regnskapsførere har jo fått den kommentaren. Og så vi opptatt av å si at ja, det jo riktig for akkurat den bittelille biten, men det jo ikke det vi leverer. Vi leverer jo prosess og struktur og evne til å bli litt bedre kontinuerlig. Så kommer det jo alltid masse ny funksjonalitet, og vi lærer ting som vi ikke hadde tenkt på før, så når vi på et eller annet område, enten det lønn eller logistikk eller et annet område, finner at dette en smart måte å gjøre det på, ja, så implementerer vi det på alle kundene.
Men det andre spørsmålet jeg hadde, det igjen til dette her med fastpris, hva når det skjer uforutsette ting, og jobben blir sånn sett større enn man opprinnelig hadde tenkt, det da du sier det der noen steder taper dere penger, og noen steder tjener dere penger, eller kommer dere med en ekstra regning på toppen?
Nei, vi kommer ikke med noen ekstra regning. Det ikke noe, da taper vi.
Ja.
Eller tjener det.
Ja.
Og så det jo en, vi har ikke noe særlig binding, da. Vi har standardbindinger på 3 måneder, som liksom jo den tiden det tar å bytte uansett. Og bruker det også aktivt til kundene våre, så at ja, det blir automatisering og det blir enklere, men så bruker vi den tiden til å skape ny verdi for dere, og hvis vi slutter med det, ja, så det ikke noe vits å være kunde hos oss da. Vi gjør jo alt på deres systemer, så byttekostnaden fra vår side, den er jo null, liksom.
Får du tilbakemelding på kundene på dette systemet, prissystemet?
Altså, ja, jeg tenker at de fleste kjempefornøyde med det. Og så er det jo til å begynne med, så det jo en del kunder som tenker at den prisen skal oversettes til en eller annen timetalt for noen som sitter på bakrommet, liksom. Men når vi har jobbet med dem en stund, da, så siger de inn også. Og så det jo som alle steder selvfølgelig at man jo ikke like flink med alle kunder. Og det jo personavhengig av det ene og andre. Men det jo den fastprismodellen litt lettere. Da. Så da sier vi til kunden at da gi oss et hint, så bytter vi liksom team rundt deg. Sånn, prisen den samme om de mer effektive eller mindre effektive. Det har ikke noe å si. Vi slipper den diskusjonen på at ja, men den forrige brukte bare så lang tid og alt det her. Og fravær selvfølgelig, sykdom, permisjoner, hva det måtte være da.
Hva tror du om utvikling I bransjen, sånn prisstruktur?
Nei, jeg tror at hele verden, uavhengig av bransje, beveger seg mot faste løpende priser. Noe grad av variasjon selvfølgelig, men altså, enten man ser på liksom software eller telefoni eller leasing eller regnskapstjenester da, eller ERP-systemer, eller sånt, det beveger seg I den retningen alt sammen, så jeg tenker at det kommer av seg selv, da, enten vi liker det eller ikke, og så vil jeg ikke spå noe om antall år, for det at noen raske og noen trege, så det plass til stor variasjon I veldig mange år.
Men vi må snakke litt mer om fremtiden også. Du sa det litt innledningsvis at det skjer mye I denne bransjen, ikke sant? Og det jo riktig. Og det jo, her som mange ser, det har vært en voldsom digitalisering, ikke sant? Mye effektivisering egentlig. Mm. Frigjør tid til annen type produksjon eller masseproduksjon for så vidt. Mm. Det kommer, vi har snakket litt om det, det kommer jo nye tjenesteområder, lønn og HR typisk, et område. Mm. Hva dine tanker for utvikling av bransjen? Smått og stort.
Nei, jeg tenker at innsikt da, jo det, altså vi skal selvfølgelig produsere de lovpålagte kravene som skal gi myndighetene både penger og innsikt, men innsikt til kundene våre da, vel kanskje det som skaper mest verdi, og som vi mest opptatt av, og mest proaktive på, så når kunden har et eller annet område vi tenker skulle vært gjort litt bedre, så
da du litt inne på analys og strategi da.
Ja. Ikke sant? Gjøre det, være litt I forkant på den måten, og jeg tenker at med chatbot-greiene som ruller ut nå på et nivå som vi ikke har sett før, så tenker jeg at det bidrar til å spre innsikt. Da, ikke sant? Det ikke lenger sånn at det bare dem som sitter på hjørnekontoret med sine hemmelige rapporter som skjønner noe, men alle kan plutselig ta del, og alle har sin innfallsvinkel, og det gjør jo at den totale innsikten blir mye større. Så vi jobber mye med det, og kjører for eksempel alle kundene våre inn I en sånn her datavarehus og Power BI-struktur for å komme opp med rapporter som kunden ikke hadde tenkt å spørre om. Som viser liksom trender og endringer og sånn.
Det litt spennende du sier, fordi det du forteller da, det jo at dere legger opp til egentlig mersalg på nye områder. Altså at det kan levere mer
vi
verdi.
Vi skal levere mer og mer verdi, ja. Men ikke mersalg, for at fakturaen skal ikke endre seg.
Nei, det det jeg lurte på. Fordi det vi snakker om av og til jo for eksempel digitalisering, da, det frigjør tid, ja. Som du kan gjøre til andre type ting, levere andre type tjenester.
Ja.
Og et eller annet sted, tenker jeg, så går det fra å effektivisere noen eksisterende arbeidsoppgaver til å faktisk levere andre typer tjenester.
Ja.
Men det jo, og der jeg ute etter den rådgivningsbiten. Men sier du da at det skal være inne I den totalpakken fortsatt?
Ja.
Da må du øke prisen da, for det enda mer verdi.
Nei, for det at kundene får den prisen de får, og den fast. Og ikke KPI-justering, ingenting. Så får de ansatte høyere lønn, men kunden får ikke høyere regning. Og da, det bruker vi internt også, ikke sant? At, ja, da må du ha flere kunder etter hvert, og så skal du ikke jobbe mer, skal du ikke punche fortere eller jobbe lenger utover kvelden. Så da må man jo på de kundene man har, så må man jo legge merke til hvilke oppgaver tar lang tid. Mm. Og så må vi jo diskutere hvordan skal det bli borte. Og det gjør vi, ikke sant? Og til å begynne med så var det litt I plenum og litt sånn ledelsestyrt, men nå har vi kommet til et nivå hvor små grupper av kollegaer da, på eget initiativ setter seg ned og diskuterer, altså, hvordan kan vi løse dette?
Du driver innovasjon I hverdagen på et vis, da?
Ja, og fått alle til å gjøre det, fordi at selv om den ledelsestyrte innovasjonen flott, så har vi jo alle liksom den her 24-timers begrensningen, så... Ja. Og det jo ikke så mange I ledelsen, så man jo avhengig av å få kompetansen ut og opp. Da. Og så legger alle merke til forskjellige ting. Ikke sant? Så
det høres jo veldig spennende ut da.
Og vi har jo flere stykker som bare sitter og jeg kaller det leker, da, men det selvfølgelig ikke lek, det er jo absolutt verdiskapning og arbeid, men de sitter og prøver seg fram med dataene på tvers av kunder og ser hva vi kan skape av spennende rapporter. Liksom, hva gir innsikt? Hvordan skal vi se på trender? Hvordan skal vi klare å forutsi liksom, cashflow-behov eller endringer I utestående? Eller.
Spennende. Men andre, hvis du litt sånn regnskapsbransjen I stort. Noen år tilbake så jo liksom digitalisering den store greia. Den litt normalisert, vil jeg si.
Ja.
Nå kommer kanskje bærekraft, eller ikke kanskje bærekraft kommer som et nytt område.
Det kommer som et nytt område.
Vi ser økende oppmerksomhet om bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Altså reglene vi må forholde oss til blir sånn sett mye strengere, strammere.
Mm.
hvordan ser du liksom utviklingsspillet sånn i stort da, for bransjen fremover?
I stort så tenker jeg at altså alle disse endringene som du var inne på, pluss en del flere, gjør jo at det blir mer og mer komplekst og mer vanskelig. Og jeg tror det blir vanskeligere for liksom enkeltpersoner å være liksom på toppen av det. Så man trenger jo ikke være et kjempestort firma, men man trenger å være en gruppe liksom med litt ulik bakgrunn som kan dra det inn og løfte det. Og så tenker jeg at man trenger å ta tak i det som ikke syns så godt, da. Det som vi har hatt mange liksom litt sånn morsomme diskusjoner med, at det er lett når man får liksom et bilag eller et lønnsgrunnlag eller et eller annet, og finne ut av hvordan man skal gjøre det. Men det som er mest verdi, det er jo å finne ut av hvordan du skal gjøre det, den hendelsen som ikke har noe bilag eller lønnsgrunnlag. Hvordan skal du fange opp den, og hvordan skal du liksom være proaktiv rundt disse tingene? Pluss dette her med at verden går fort, da, slik at man at i stedet for å se på liksom totalt utstående, så bør man kanskje se på trender på kundene. Strekker de liksom det to dager lenger? Betaler de fortere? Blir det verre? Er det noen kundegrupper som er liksom også at man ser på det da, i stedet for den der tradisjonelle restkontoutskriften, og at oi, her var det liksom 20 gamle poster som noen har glemt å ta tak i, liksom, og ringe til kunden. Da er jo vi der at vi har ryddet opp i det for lenge siden.
Og i dette bildet, hva tenker du om Regnskap Norge? Hva er det vi skal bli eller gjøre mer av eller mindre fremover?
Jeg tenker jo kompetanse er jo helt sentralt. Og så tenker jeg den her myndighetspåvirkningen som dere gjør i ulike sammenhenger, den er jo uvurderlig. Det er jo ikke, altså enkeltbyråer kunne jo ikke gjort det. Og det betyr mye for rammebetingelsene våre selvfølgelig, men det betyr også mye for rammebetingelsene til kundene våre. Da. Dere gjør et stort stykke arbeid for kundene våre, ikke sant? Så det tenker jeg er kjempeviktig. Men kompetanse er også viktig, og kanskje hvis dere, det er mye dere gjør som er bra, som bare kan fortsette, men kanskje utvide kompetanseområdet, at liksom se litt mer tverrfaglig på det da.
Tenker du andre kompetanseområder, eller ser det mer på kryss og tvers?
Ser det mer på kryss og tvers, da, ikke sant? Altså, hva er det, hva trenger egentlig en sånn type kunde, da, ikke sant? Altså, hvis man tar et eiendomsselskap, eller en logistikkunde, eller lager noen sånne kundescenarier, da, og ser på hvilke kompetansebehov vil de ha på tvers for at dette skal bli en bra tjeneste i tillegg til den liksom, ordinære rapporteringen knyttet til regnskap, skatt og bærekraft etter hvert. Da.
Det er spennende at du sier det her. Altså, vi satser mye på kompetanse altså i vår portefølje, vårt budsjett. Og vi har forsterket med ressurser som skal se også mer på kompetanseprogrammene, så totalt kompetansetilbudet vårt, da. Også i lys av digitalisering, kunstig intelligens, altså alle disse tingene her, hvordan kan vi bruke det? Både sånn innholdsmessig, men også sånn rent pedagogisk i utforming. Så jeg er egentlig veldig sånn spent på og forventningsfull liksom fra høsten og egentlig fremover hva vi klarer å innovere her hos oss. Da.
Ja.
Virtual reality, ikke sant? Hvordan kan vi lage et digitalt altså klasserom hvor vi sitter og lærer på en hel, hvor vi møter kunden da, der inne og ser på reaksjoner for eksempel. Og, ja. Det er mye sånn spennende som vi driver med, så det er litt morsomt å høre forventningen din. Da.
Ja, og jeg tenker at dere blir en naturlig liksom, hub knyttet til kompetanseutvikling, og kanskje også at dere liksom skal lage en type struktur som gjør at man kan dele kompetanse i bransjen, ikke sant, for å løfte alle. Jeg er veldig, veldig tro på den her alle som har finnet på noe lurt, da del det, så blir verden et bedre sted type greie. Da. For det at, er man flink, så er man alltid i forkant, så det er jo ikke sånn at man blir borte for at man har delt noe.
Vi har en strategisk plan hvor kompetanse er et av sentrale delmålene, og en av de prioriteringene vi ser på er jo det vi kaller plattformisering, og det er jo litt det du sier, ikke sant? Vi har en ambisjon om å være da, den hubben for kompetanse, ikke bare det vi tilbyr, men egentlig det som finns der ute I markedet som relevant for, for fag og for bransjen. Da.
Ja.
Så, så jeg tenker, nå har jeg avslørt det, og det ikke noe hemmelighet egentlig, for det ligger også på nettsiden vår. Men du kan jo om en stund komme tilbake og si, Rune, du lovet at nå skal jo alt samles her, hvor det?
Ja. Ja, da. Nei, men jeg tenker jo at, hele bransjen og dere og vi ut, lærer jo litt og utvikler oss litt hver dag, og det blir bedre da.
Ja. Jeg var også, synes det var også hyggelig å høre at du peker på myndighetsarbeid, at det viktig, og det har vi også ganske bevisst forhold til fra vår side. Nettopp som du sier, ikke bare gåsøn for våre egne medlemmer, regnskapsforetakene og regnskapsførerne, men spesielt kanskje egentlig for kundene, for SMB-ene, for næringslivet. Mm. Og det skatter, avgifter, det regelverk opp og ned.
Ja, og mange utfordringer. Sant? Nå, det siste dere var ute med var jo disse her med fristene for skattemeldingen før sommeren, og det er jo... Det er ingen enkeltgrupperinger som kan nå fram med det, ikke sant? Det må en samlet front til fra deres side, da, for, og dette går jo utover kundene våre SMB-markedet I stor grad.
Mm. Du, veldig bra, Geir. Det har vært utrolig hyggelig å ha deg her I studio. Nå har jeg bare et siste spørsmål igjen. Ses vi på overskudd nå I høst?
Det gjør vi, vet du. Ta med alle kollegaer og kommer.
Oppfordrer alle andre til å komme også, eller?
Absolutt.
Dere hørte det her I studio. Tusen takk skal du ha, Geir.
Ja, ingen måte.